saldutišķa lauku muižas rijas drupas. Rija saldutišķa lauku muižā tika uzbūvēta, kad 1843. Gadā bija pabeigti galvenā nama būvdarbi. Būvniecībai strādnieki izmantoja milzīgus akmeņus. Rijas fasāde un logi rotāti ar sarkanu ķieģeļu apdari. Rijā tika uzglabāti graudi, milti, sadzīves priekšmeti, lauksaimniecības inventārs. Muižniekam saldutišķi atstājot novārtā, rija palika tukša. Lai izmantotie materiāli neietu zudībā, no rijas akmeņiem tika uzmūrēti pamati saldutišķī būvēt sāktajai Svētā Franciska no Asīzes baznīcai.